Tala elilingi ya zumi na misato. Kati na elilingi oyo tomoni ba elenge mobali mine na kombo Daniele, Misaka, Abedenigo, Sadraka. Bakamataki ba elenge mine elongo na ba Israele mususu kozala maombo. Bango mine baponamaki po na koyeko la kelasi na ndako na mokonzi. Pe bazalaki kolia bilei oyo mokonzi azalaki kolia. Bazalaki koyeko la po na mbula misato sima na mbula misato bakuki kosale la mokonzi. Kasi ba elenge mine oyo babuyaki kolia bilei oyo mokonzi azalaki kopesa na bango. Ba lobaki na mutu oyo azalaki koleisa bango babuyi kolia bilei na mokonzi kasi balingi bapesa bango bilei oyo ya kitoko lokola bandunda ya kitoko. Mutu na koleisa bango ayebisaki na bango soki mokonzi amoni elongi na bino azali kokonda mingi ye akopesa ngai etumbu. Daniele asengaki mutu na koleisa bango apesa bango ndunda po na mokolo zumi po na komona soki bakokonda. Mutu na koleisa bango asalaki boyo pe aleisaki bango po na mokolo zumi sima na yango bazwaki elongi na Daniele na baninga na ye ezalaki kitoko mingi. Oyebi po na nini Daniele elongo na baninga na ye babuyaki kolia bilei na mokonzi? Ezalaki zambi bilei yango ezalaki kopesa mambala mingi na babikeko. Bazalaki basali na nzambe po yango babuyaki bilei wana kobebisa nzoto na bango. Balingaki kosala kaka nzambe na bomoi. Lelo nzambe ezali koyebisa ete nzoto na biso ezali ndako na nzambe esengeli to bato yango mosato po na mosala na nzambe. Yoka mokanda mibale na Korinto chapitre motoba verset zumi na motoba. Zambi tozali ndako na nzambe na bomoi, lokola nzambe penza alobaki, na kofanda pe na kozala kati na bango, na kozala nzambe na bango pe bakozala bato na ngai. Tala ililingi ya zumi na mine. Butu moko, mokonzi Nebukadneza azwaki ndoto pe likambo yango epesaki ye kuzwa pongi te kati na butu mobimba. Mokonzi asengaki bato na mayele na ye nyonso koya epai na ye. Ye ayebisaki bango nazalaki na ndoto moko oyo nazwaki kati na butu kasi ezali kopesa ngai makanisi mingi nalingi bino boyebisa ngai tina na yango. Soki bokoki koyebisa ngai te tina na ndoto yango nakobuma bato na mayele nyonso. Oyo ekumi ndongo. Bayebisaki mokonzi motu moko te akoki kosala makambo oyo na mokili ndenge oyebisi biso kosala. Mokonzi moko te asili kosenga likambo ndenge wana epai na bato na mayele na ye. Mutu moko te akoki kolakisa nzoto yango kaka nzambe kasi ye ezali kati na biso te. Oyo apesaki mokonzi motema na zuwa mingi na yango abomaki bato na mayele nyonso na mboka na ye. Bato na mayele bakendaki koluka baninga na bango basusu bazwaki Daniele elongo na baninga na ye misato. Daniele atunaki po nini mokonzi alingi kumoma bato na mayele nyonso? Daniele akendaki pa na mokonzi pe amekaki kosenga na ye tango moke soko ya kuki kosola na ye tina na ndoto na ye mokonzi. Mokonzi andimaki yango. Boye Daniele elongo na baninga na ye bazwaki tango na kobondela koboyo kati na mabondeli na bango nzambe ya kolakisa bango tina na ndoto po mokonzi aboma bango te. Nzambe ayokaki mabondeli na bango pe Daniele akendaki epai na mokonzi. Ye ayebisaki mokonzi, mutu moko te akoki kolakisa tina na ndoto, nzoka nde nzambe na likolo nde akoka kolakisa tina na ndoto oyo. Nzambe azali koyebisa yo likambo oyo ekokuma sima. Kati na ndoto, mokonzi amonaki bakonzi godi na mokili. Sima ye amonaki mokonzi moko makasi oyo abebisaki baninga mosusu banso, oyo ezalaki bokonzi na nzambe oyo ekofanda seko. Nebukadneza azalaki na esengo monene pe ye akweyaki liboso na Daniele pe apesaki ye balibonza ndenge na ndenge. Ye atiaki Daniele motu na mayele kati na bato na mayele na ye mobimba. Daniele akanisaki na makanisi na ye ye moko akoki te koyeba ntina na ndoto na mokonzi. Kasi ye ayebaki nzambe akoki kolakisa ye. Mbala mingi tokanisi kosala likambo biso penza po tozwa lokumu. kasi elingi nzambe ye moko azwa lukumu. Akuki kosifa ezala na kombo na nzambe, mayele pe ngulu bauti epai na nzambe. Tala ililingi ya zumi na mitano. Sima na Daniele kolakisa ndoto na mokonzi, mokonzi atelemisaki ekeko moko monene na or. Ezalaki ekeko moko monene mingi po bato bakuka komona ye. Tango asilisaki mosala na bikeko asengaki bato na ye nyonso koya komona yango. Ye yebisaki na bato na ye soki bayoki kolela na miziki esengeli bango nyonso bakweya liboso na ekeko wana po na kokumisa ye. Soki mutu nani akosala yango te bakubwaka bango kati na moto. Okanisi bato nyonso batosaki mibeko yango? Bato nyonso te. Bakutaki Sadraka, Mesaka, Abedenego babuyaki kosanzola nzambe oyo mokonzi atelemisaki. Nzambe bayebisaki bakuki te kosanzola bikeko oyo maboko na bato esali. Bazalaki bato na kosambela nzambe na nguya. Baninga kanisa nano mibeko zumi oyo nzambe apesaki. Moko kati na bango ezalaki kolakisa esengeli basambola bikeko te. Ezala bikeko na mokili to ona likolo. Nzambe ayebisi esengeli te tukumisa bango pe tosanzola bango te. Nzambe nzambe ezali nzambe na nguya pe nzambe na koyoka kanda. Nzambi nzambe ezali kopesa etumbo epai na bana po na masumu na tata na bango kina libota ya mine. Naba oyo nyonso bazali kuyima yima ye. Motema na yo penza azali kosanzola nani? Ozali kosanzola nzambe na likolo na lolemo na yo to na motema na yo penza. Kala ililingi ya zumi na motoba. Mokonzi Nebukadneza ayokaki kanda mingi pe asilikaki mabe Nzambi, Sadraka na Mesaka na Abedenego baboyaki kotosa ikeko oyo ye atelemisaki. Ye apesaki bango tango lisusu po bakuka kokweya liboso na ekeko yango. Bango misato bayebisaki mokonzi, nzambe oyo tozali kosalela ye ata babwaki bisu kati na moto ye akobikisa bisu. Ata nzambe abikisi bisu te, tolingi oyeba bisu tokuki te kosambela nzambe na yo. Oyo apesaki motema na mokonzi kotomboka mabe penza. Ye ayebisaki bato na ye esengeli bapelisa moto yango mbala sambo lisusu kulika ndenge na libosu. Ye asengaki na basoda ya makasi na ye kokanga Sadraka, Mesaka, Abedenego pe kobwaka bango kati na moto. Mokonzi Nebukadneza afandaki na kiti na ye pe azalaki komona bato ye asili kobwaka kati na moto. Tobwakaki bato misato te kati na moto. Bato bayebisaki ye ezali solo tobwakaki bato misato. Ye ayebisaki bango namoni ezi lokola bato mine bazali kotambola kati na moto pe bakangami na kamba te. Pe bango lokola baziki te. Oyo na mine ezali komona lokola mwana na nzambe. Boye mokonzi alelaki makasi, Sadraka, Mesaka, Abedenigo bino basali na mokonzi kolo na likolo. Ima, bima, bima awa. Tango babimi, bato nyonso bamonaki moto esalaki bango likambo moko te. Suki na bango eziki te ata na nzoto nango bayokaki sulu na moto te. Boye mokonzi Nebukadneza alobaki, bosanzola nzambe oyo asili kotinda anjelu na yo po na kobekisa basali na ye. Boye bato nyonso basanzolaki nzambe na bokasi nyonso pe batikaki babikeko ya bipamba pamba. Moninga okuki te kosalela bame okonzi mibale mbala moko. Ozali po na nzambe to ozali kobunda na nzambe. Yoka Matayo chapitre 12 verset 13. Mutu oyo ezali elongo na ngai te azali kobunda na ngai. Baninga soki tozali ba Kristo na solo tokuki te kosalela ba makambo mibale. Tala elilingi ya 17. Bambula mususu elekaki, Daraya ekumaki mokonzi. Daraya asepelaki mingi na tine na mosala na Daniele boye atiaki Daniele kozala mokonzi kati na bakonzi misato monene kati na mboka na ye. Kasi batu mususu bazala ki komeka kosungu la Daniel epana mokondi koloba ete ye azali kosala mosala na ye malamu te. Zambi bakuti ye ata na likambo moko ya mabete. Bakuta kite Daniel kosala kanyaka kati na bakonzi pe ye azala ki kosala mosala na ye kati na bosembo. Bato yango balobaki tokoki kuzula nzila moko te pona kosungula ye kasi tokolanda ye kati na boyambi na ye. Boye batandisanaki bakendaki epai na mokonzi Daraya. Balobaki esengeli totandisa mibeko oyo moto akoki kopasa te. Kati na mokolo tukumi sato soki motu moko akosambela epai na nzambe mosusu bakobwaka ye kati na ndako na batambo. Daraya kanisaki oyo azali mibeko malamo na yango ye andimaki. Daniel ayokaki makambo yango na motema na ye akanisi ye moko akoki kolanda yango te. Zambe ye asanzolaki pe abondelaki epai na nzambe oyo azali na bomoi. Na ndenge ye asalaka, azalaka kobondela nzambe mokolo moko mbala misato pe kosanzola kombo na ye. Boye bato yango bakendaki epai na mokonzi Daraya, bayebisaki Daraya, Daniel ezali kotosa mibeko te. Baninga soki baloki makambo na mabe kati na bomoi na ye bakukuta yango mbala moko te. Biblia elakisi biso bato bazwaki makambo ya mabe moko te mpona kosungula Daniel epai na mokonzi. Kanyaka te, lokuta te, likambo na moyibi te, boye na boye. Basengeli koloba boyo na yo pe na ngai lokola. Tosili kokata lokuta mbalabuni epai na bapatron na biso soki baninga na biso. Mbalabuni tosili kosenga kanyaka pona kotindisa poshi na biso. Mbalabuni tosili kosala mosala na biso na nyomolo po koyeba ke bato bakuki koyeba yango te. Tala ililingi ya zumi na mwambe. Mokonzi azalaki na pasi na motema tango ya okaki baninga na ye bazali kusungula ye. Ya mekaki kukanisa soki ya kukiko beki sa Daniele pona li po babu akayete kati na batambo. Kasi mokonzi ya ebaki soki ya siliko pesa mibeko akukiko pasa yango lisusu te. Boyo nzele ezalaki te esengeli kaka mokonzi apesa mibeko babu aka Daniele kati na batambo. Kasi liboso na kubwaka Daniele kati na batambo mokonzi dere ya ebisaki koloba. Nzambe na yo o yo ozali kosambela mokolo nyonso asengeli abikisa yo. Boye babwakaki Daniele kati na batambo. Na butu yango mokonzi aliaki bilei te pe alalaki pongi te. Na tongo penza ye alamokaki pe akimaki mbango esika na batambo. Ye angangaki, Daniele, mosali na nzambe. Nzambe oyo ozalaki kosalela mokolo nyonso asili kobikisa yo epai na batambo. Daniel angangaki lisusu epai na mokonzi. Oye, nzambe nanga atindaki anzelu na ye pe akangaki monoko na batambo. Mokonzi apesaki mibeko babimisa Daniele sika penza kati na libulu na batambo. Oh, ye azalaki na esengo monene. Tango Daniele abimaki kati na libulu bamonaki pota moko te na nzoto na ye. Nzambe ye atiaki kundima na ye epai na nzambe. Ezali na faida kosalela nzambe bibika na motema nyonso. Nazali kumituna ngai mei soki mbele ezalaki ngai na kosala lokola Daniele. Pona nini te Daniele ezalaki godi na biso lelo? Te ye ezalaki kaka motu. Ye ezalaki na boyambi pai na nzambe pe makanisi mosusu te kaka kukanisa nzambe na bomoi na ye. Yo na ngai tokoki kozala ndenge na motu lokola Daniele. Mituna ye wana, tozali tayari pona kopesa bomoi na biso mobimba epai na nzambe. Na ebandeli esengeli toyeba tozali kati na libota na nzambe. Osili koyeba na libosu ndenge nini okuki kokota kati na libota na nzambe. Okoloba na lisusu na tina yango. Soki ozali kati na libota na nzambe, esengeli nzambe ye mei atambolisa bomoi na yo. Boyo okozala na ndenge na Daniele. Tala elilingi ya zumi na libwa. Katina elilingi wana tolingi koyeko la likambo la mutu moko oya salaki nzambe na piko nyoso. Kombo na ye Nemaye esalaki kufanda mosika na mokili na Babilona. Batumususi basili kolonga bali na Isiele pe babebisaki mboka Yerusalema mobimba nyoso. Basili kubuka ba mabanga pembeni na vile mobimba pe ba mwango nyoso bazigaki na moto. Kaka ndambo na bato ebikaki kati na bitumba wana. Tango Nemaya yoka kisango yango apesaki motima molito mingi. Pona mokolo mingi yazalaki koyoka pasi na motema abondelaki nzambe pe abuyaki bilei. Nemaya ebaki makambo oyo esalami nzambe bato basili koboya nzambe pe basili kosala masumu. Nemaya azalaki mosaleli na mokonzi na Babilona. Mokonzi yango andimaki mosala na Nemaya malamo. Mokolo moko tango Nemaya azalaki kopesa mokonzi masanga, mokonzi amonaki elongi na Nemaya ezalaki na pasi mingi. Mokonzi atunaki, Nemaya, pona nini elongi na yo ezali na pasi mingi boyo, ozali na malali, komona malali ezali na elongi na yo te kasi ozi na pasi na motema. Nemaya abangaki mingi, peye ayebisaki mokonzi. Mboka na ye, na esika bapandaki batata na ye, mobimba nyoso ebebani. Boye mokonzi atunaki, oningina sala yo nini? Nemaya abondelaki nzambe sima atunaki mokonzi kokenda na Yerusalema. Boye akoki kotonga Yerusalema mbala mususu. Mokonzi andimaki ye akende. Mokonzi ezalaki mutu monene penza kasi ezalaki koyoka pasi pona bato na ye. Nemaya ezalaki kufanda malamu kati na ndako na mokonzi kasi abusanaki te mamawa oyo nyoso ezalaki na mboka na ye. Bato boni kati na biso bazali kufanda na sika malamu kasi bazali kobosa na baninga oyo bazali kati na pasi. Tozali kokanisa biso penza to soki tozali kosalela pe kobondela pona baninga mosusu. Tala ililingi ya tuku mibale. Mokonzi andimake Nemaya kokenda, pe atindaki batu mususu elongo na ye pona kosalisa ye kati na mosala. Banguna bazalaki na zua tango bayokaki mutu azali kokende kuna pona kotonga mabanga na Yerusalema lisusu. Tango Nemaya elongo na batu na ye, batu oyo mokonzi batindaki elongo na ye bakumaki na ne Yerusalema, Nemaya monaki soki ya kobanda mosala yango ndenge nini. Nemaya atambulaki pembene mobimba na vile pona komona babisika yango. Bato bayebaki te Nemaya kumaki pona kobongisa mboka yango. Ye ayebisaki na bato na mboka na ye, bino boyebi ete mboka na biso asili kobeba mobimba. Esengeli to bongisa bamabanga na Yerusalema lisusu boye ekopesa biso soni te. Boye bato nyonso bandimaki. Eko kito bandani kutonga yango lisusu. Oye babandaki kosala mosala malamo kasi banguna na bango bazalaki koloba bango maloba ya mabe. Hai, bosali kosala likambo nini ye? Nemaya ebisaki bango nzambe na lola akupesa bisu kolonga. Toko banda kotonga bamabanga na lopango. Liboso na bango ezalaki mosala moko monene. Okanisi bakukaki kosala ye pona nini? Nzambe bato batiaki kundima na bango epai na nzambe asalisa bango. Bayebaki soki bakosala elongo, bango nyonso bakosilisa mosala monene oyo. Mutu moko akoki kosala yango te ata ndambo na bato bakoki kosala yango te. Kasi elongo na bato mingi bakoki kosala yango. Aninga, pona bisu lelo ezali pe bolokola. Tala ililingi ya tuku mibale na moko. Tala ndenge bato bazali kosala mosala na makasi kati na ililingi. Kati na Biblia totangi bato nyoso basalaki mosala yango na motema moko. Mutu na mutu asalelaki mosala na ye na motema malamu mingi. Mutu na nyamolo ezalaki te. Nguna bakumaki pe bamekaki kopesa kubanga epai na Nemaya, Nemaya yebisaki basali basala mosala na maboko moko, maboko mosusu ya kusimba mbeli. Batu mosusu bazalaki kobantela pe soki ngonga ebeti bango bakozala tayari pona kobeta etumba. Kati na makambo nyonso Nemaya yebisaki bango nzambe kosala bitumba elongo na bango. Batu mosusu oyo na mosolo bazalaki kobotola mosolo na ba mosikini. Bilei na kolia ezalaki moke. A Israel na mosolo batiaki motio nyonso komata likolo. Soki bazwi banza bazalaki kufuta yango mingi koleka. Batu mosusu batekisaki bana basi na bango kozala mombo. Oh, makambo nyonso ezalaki mabe mingi. Emaya ezalaki na bofundi tango yayokaki makambo oyo nyonso. Ye yebisaki bango, ozali kosala bato na yo penza mabe. Makambo bozali kosala ezali malamu te esengeli bobanga Nzambe. Boyo banguna na biso bakosawa ya biso te. Nemaya elongo na bato na ye bazalaki kopesa bilei pai na bato pe mbongo lokola. Esengeli bozongisa biloko bokamataki na ko epai na bato. Bato oyo basalaki mabe babongwaki motema pe mosala ekendaki liboso. Kati na mokolo 52, lopango na mabanga nyonso esilaki. Ozali kosala musikini mabe, soki tozali kosala mosala na biso elongo, esengeli tosala yango mpona konenisa nzoto na Kristo. Kasi bato mosusu bazali kotiana epai na Satana pe kopekisa mosala na Nzambe. Andimi kaka kutindisa poche na bango. Ozali ndenge yango, moninga? Tala buku na Matayo, chapitre 23, verset 25. Bozali kosukula libanda na kopo pe na sani, kasi na kati etundi na mbuma na moibi na bino pe na posa mabe na bino. Tala ililingi ya 22. Tango bato nyonso basilisaki kotonga lopango na mabanga, bango nyonso bafandaki elongo mpona kosanzola Nzambe pe kopesa Nzambe merci. Ezra kohana na Nzambe atangaki maloba na Nzambe kati na bango. Bato babandaki kolela zambi bayebaki ezalaki mpona masumu na bango mboka na bango ebebanaki. Kasi bandimaki kolanda nzela na Nzambe. Nemaya azungaki lisusu na Babelona mpona kosalela mokonzi na ye. Sima moke azongaki lisusu na Yerusalema mpona komona ndenge mosala azali kutambola. Motema na ye azalaki na pasi zambi ma makambo nyonso azalaki kutambola mabe. Banebi pe bato na koyemba loyembo kati na ndako na Nzambe bazangaki bilei. Bakukaki te kosala mosala na Nzambe, Nzambe bazangaki bilei mpona yango bakendaki nyonso kati na babilanga na bango. Nzambe andimaki bato nyonso bapesa libonza boyo basaleli na ye bakuka kuzwa libonza oyo mpona bilei na bango. Boyo basali na Nzambe bakuka kotia motema na bango mpona mosala na Nzambe. Nakokamata tango nyonso te mpona koluka bilei. Nemaya atunaki mpona nini tozali kokanisa likambo na ndako na Nzambe monene te? Oya monaki bato mosusu bazalaki kotekisa pe kosomba mokolo na yenga. Makambo oyo esalamaki na tango na Nemaya ezali pi ndenge moko tango na biso lokola. Na ebandeli kohana moko andimaki moini moko kokende kufanda kati na ndako na Nzambe. Moini na biso Satana asali kufanda kati na ndako na Nzambe? Biblia ebisi biso tozali ndako na Nzambe. Nani asali kufanda kati na yo moninga? Nzambe bapesaki basali na Nzambe bilei na bango te pona yango batikaki mosala na bango pona kokenda kati na elanga na bango. Azala boni pona bato na kosalela Nzambe lelo. Tozali kotandisa eloko pona bango. Tozali kopesa zumiki na biso pona mosala na Nzambe. Boyo bato oyo bakuka kosala mosala na Nzambe. Pe bato babusanaki mokolo na Nzambe pona kobatela yango pe toa. Bazalaki kotekisa, bazalaki kosomba, akukaki baka matamokolo oyo pona kukumisa Nzambe. Tala ililingi ya 23. Tosili koyoka mingi ndenge Nzambe asalaki kati na bomoi na bato na kundimana na kala. Na kanisi bango bazali bitalisi malamu epa na yopo okuka kulanda Nzambe. Pona ngai na moni nzambe akoki kosala. Na mutu nani ata mwasi to mobali. Soko ye andimi kotosa nzambe na motema nyoso. Makambo akoleka biso te soki tosali yango na makasi na nzambe. Kati na elilingi oyo tolingi kosolola na tina na Yesu Kristo. Kati na buku na moko tolobaki mutu moko akoya konyata mutu na nyoka. Yesu Kristo azali mutu yango. Ndenge ya akumaki, apesaki bomoi na ye po na masumu na bato nyoso. Makambo Yesu alakisaki na bayekoli na ye, bayebaki yango malamo kaka sima na kukufa pe kosekwa na ye. Tango Yesu asupaki makila na ye likolo na krusi, azalaki lokolo ye apesaki biso libonza monene. Yesu azalaki koloba, nazali na libonza po na binu oya kopesa binu kimye na motema. Ezali bomoi na sika, pe bomoi na seko. Soki moninga moko akumi na ndako na yo, apesi yo libonza okobuya yango? Kobuya yango te boyote? Na yo kina no te, moto abuyi libonza bapesi ye. Ato mingi lelo bazali koboya libonza na nzambe oyo bomoi na seko. Basusu bazali koloba na lingi kofanda lokola nazali. Bato mosusu balobi bole mbisangai te na likambo na kokenda na losambo. Mosusu balobi na kukite kundima Yesu zali mwana na nzambe. Moninga nanga oyo nyoso zali makambo pamba. Mokolo moko biso nyoso tokotele maliboso na nzambe. Ye akozala zuzi monene pona kutuna pona nini toyokaki maluba na yete. Pe andimaki yango te. Yoka Filipoi chapitre 2 verset 10. Boyo na lokumu na kombo na Yesu, bato nyonso oyo bazali na lora, na mokili pe na se na mokili bakokwea na mabolongo, pe bato nyonso bakoloba ete Yesu azali mokonzi, pona kembo na nzambe tata. Tala ililingi ya 24. Ozali na Biblia na maboko, fungula na buku na Matayo, chapitre 100, verset 13, kino 14. Tokotanga yango elongo. Bokota na monoko moke na ndako. Zambi monoko na ndako na kokota na lisika na kukufa ezali monene. Nzela na yango ezali kakate. Pe batu mingi bazali kulanda yango. Kasi monoko na ndako ezali moke, pe nzela na kukenda na bomo ezali kaka, pe batu na kuzwa yango e bazali mingi te. Makanisi na baverso e, ekoti yo malamo. Moyo moko mutu moko ezalaki kutambla na nzela, pe ye akumaki na nzela panda. Pai moko nzela ezalaki monene, pe kitoko. Pai mususu nzela ezalaki moke, pe etundaki na balibulu. Kutambla kona ezalaki matata mingi. Mutu yango aebaki te soki akolanda nzela nini. Okanisaki akopona oyo wapi. Mbele soki azalaki yo okopona njela nini? Soki toyebite njela azalaki kukenda wapi, tokusengelaki kopona njela na ki monene pe ya kitoko te, nakani singai na kosala boye. Soki motumoko azalaki na njela panda, ayebisi yo, soko olandi njela na monene okokenda kati na kukufa na seko. Pe mutu yango ayebisi yo, soko olandi njela ya moke, okokomati na sika na bolamo. Oko landandela nini? Lele Yesu ezali koloba na biso, nzela monene ezali kukumisa bato kati na kukufa, kasi bato mingi bazali kutambola kati na nzela yango. Nzela moke ezali kutambolisa biso pai na bomoi na seko, kasi bato mingi te bazali kulinga nzela yango. Batu mingi balingi nzela monene zambi kutambola kati na yango ezali matata te. Paka batu moke bazali kulenda nzela moke zambi kutambola kuna ezali matata. Baninga nzela monene ezali nzela na satana. Nzela moke ezali nzela na nzambe olingi kulenda nzela ya wapi?